Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu gün həftənin 4-cü günüdür, avqust ayının 10-udur. Bugün Bakıda hava sərinləşəcək, dəyişkən buludlu hava olacaq. Arabir şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə olacaq. Dənizdə də suyun istiliyi 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, amma dağlıq ərazilərdə axşam şimşək çaxacaq və qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gün ərzində arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39, dağlıq rayonlarda isə 24-29 dərəcə olacaq.
Mən yenə həmişəki arzumu deyirəm, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsi hər cür havada, indi də gəlin bu saatda olan ən son yeniliklərlə tanış olaq. Bugün xəbərlərdə.
İsrail Livanda hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, hərbi əməliyyatlar bir ayda davam edə bilər.
İsrail dünənki döyüşlərdə 15 əsgər itirdiyini deyir. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun ən çox itki verdiyi gün olub.
Hizbullah lideri yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair atəşkəs layihəsinin ədalətsiz olduğunu deyir.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov dünənki məhkəmədə deyib ki, Rövşən Əliyevi də, Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavinini də jurnalist Elmar Hüseynovla eyni plan üzrə öldürüb. Həmin planı isə özü hazırlayıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsi bu gün də davam edəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı, bu gecə İsrail-Livana qarşı hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. Hədəf İsrail-Livan sərhədindən 30 km içəriyə, Litani çayı istiqamətindədir. İsrail artilleriyadan və zirehli texnikadan da istifadə edir. Bu qərarı İsrailin Təhlükəsizlik Şurası verib. Qərara görə İsrail Livanın içərilərinə doğru qoşun yerdəcək. İsrail rəsmiləri bildiriblər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, əməliyyatlar 30 gündə uzana bilər. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Günü İsrail hökuməti Livan ərazisində Hizbullah yaraqlılarına qarşı əməliyyatın genişləndirilməsinə xeyir dua verdi. İsrailin məqsədi onun şimal ərazilərini aramsız raket atəşinə tutan Hizbullah yaraqlılarını Cənubi Livanın təxminən 30 km dərinliyində sərhədiyanı zolağından uzaqlaşdırmaqdır. Nazir Eli İşayın dediyinə görə Hizbullahı darmadağın etməkdən ötürü İsrail ordusuna bir ay vaxt gərəkdir. Lakin hərbi əməliyyatın o təhlükəsi var ki, İsrail sülh məramlı diplomatik səylərə mane olmaqda ittihamlar və canlı qüvvə sarıdan əlavə etkilərlə üzləşə bilər. Üstəlik, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livan üzrə qətnamənin qəbul olunması vuruşan tərəfləri atəşkəsə riayət etməyə məcbur edəcək. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri John Bolton'un rəyinə görə Livan hökumətinin həmin regiona öz 15 minlik nizami qoşununu göndərmək təklifi əhəmiyyətlidir, lakin ABŞ-la Fransa nəyin bahasına olursa olsun qətnamənin strateji məqsədini saxlamaq əzmindədilər. Prinsipcə bu deməkdir ki, biz Hizbullahın Cənubi Livana yenidən qayıtmağını istəmirik. Layihənin ikinci həmmüəllifi olan Fransanın prezidenti Jacques Chirac qətnamədə iki əsas prinsip, Livanın suverenliyi və İsrailin təhlükəsizliyə haqqının müdafiə olunmasına çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
Xəbərlər davam edir. İsrail televiziyasının məlumatına görə Livanın cənubunda dünənki döyüşlərdə 15 İsrail əsgər ölüb. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun bir gündə verdiyi ən böyük itkidir. Dünənki döyüşlərdə 38 İsrail əsgəri yaralanıb.
Hizbullahın lideri Şeyx Həsən Nəsrullah dünən yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair Amerika və Fransanın təklif elədiyi atəşkəs planının layihəsini tənqid edib. Deyib ki, bu ədalətsiz plandır. Amma o, Livan cənubuna Livan ordusunun yerləşdirilməsi ilə bağlı planı dəstəklədiyini bildirib. Şiələrin rəhbəri BMT-nin qətnamə layihəsinə birinci dəfə şərh verəndə Livanda İsrail və Hizbullah arasında döyüşlərin dayandırılmasına mənfi reaksiya vermişdi. Bununla belə Nəsrullah deyib ki, Livanın cənubuna 15 min əsgərin yığılması ilə bağlı Livan hökumətinin planını dəstəkləyir.
Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib ki, Livandakı münaqişə bütün yaxın şərqdə sabitliyi üçün təhlükədir. Dünənki mətbuat konfransında Chirac bildirib ki, təcili atəşkəs tələbini güzəştə getmək beynəlxalq ictimaiyyət üçün əxlaqa zidd olan addım olardı.
Nous avons déployé tous nos efforts pour parvenir.
Biz bu dramatik münaqişənin həlli üçün atəşkəsə və uzun müddətli həllə nail olmaq üçün bütün cəhdləri elədik. Fransa əvvəlcədən də elan eləmişdi ki, güc tətbiq eləməklə heç nə həll olunmayacaq. Hər cür razılıq ancaq siyasi yolla əldə olunmalıdır.
Fransa prezidenti Jacques Chirac belə deyib. Chirac bildirib ki, qətnamədə Livanın və Ərəb ölkələrinin istəkləri nəzərə alınmalıdır. Livan istəyir ki, BMT qətnaməsində təcili atəşkəs və İsrail qüvvələrinin Livandan çıxarılması məsələsi təkid olunsun. Qətnamənin bugün səs verməyə qoyulacağı gözlənilir.
Gürcüstan rəsmiləri bildiriblər ki, onlar Kador dərəsinin girişinə BMT müşahidəçilərini buraxmağa hazırdılar. Dərənin yuxarı hissəsinə Gürcüstan hərbçiləri nəzarət edir və burada yerli yaraqlılara qarşı əməliyyatlar aparılır. Gürcüstan tərəfi deyib ki, BMT-nin müşahidəçiləri avqustun 20-sindən əraziyə gələ bilərlər. Müşahidəçilər dərənin Abxazların nəzarətində olan hissəsinə də girə biləcəklər.
Dünənki məhkəmədə keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsinin qətlə yetirilməsini bir də təsdiqləyib. Hacı Məmmədov bu dəfəki prosesdə deyib ki, Rövşən Əliyevi də, Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavinini də Elmar Hüseynovla eyni plan üzrə öldürüb. Həmin planı isə özü hazırlayıb. Amma Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovu necə, hansı səbəbdən qətlə yetirdiyi barədə hələlik məlumat verməyib. Bugünə qədər bircə onu deyib ki, jurnalisti keçmiş nazir indi dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbsdə saxlanılan Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Fərhad Əliyev isə bu ifadədən sonra dərhal xalqa müraciət eləmişdi, demişdi ki, Hacı Məmmədov dediklərini rədd eləmişdi, demişdi ki, hansısa cinayətləri boynuna alması üçün ona bu cür təzyiqlər edilir. Hacı Məmmədov dünənki məhkəmədə onu da deyib ki, onu Fərhad Əliyev ilə dəstəsinin üzvü Şirxan Albıyev biznes işi ilə bağlı tanış eləyib. O sonradan Şirxan Albıyevi də öldürüb. Hacı Məmmədov bir də onu da deyib ki, Rövşən Əliyev ilə yaxın dost imiş, onu öldürməyinə sonradan peşman olub. O, Afvanın vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovu pula görə qətlə yetirdiyini, Beynəlxalq Bankın direktoru Cəhangir Hüseynovun həyat yoldaşını isə bankirdən 2 milyon dollar pul almaq ümidi ilə uğurladığını bildirib. Hacı Məmmədov yenə də mühüm saydığı ifadələrə dair ifadələr vermək istədiyini bildirib, amma hakim onun bu istəyini yerinə yetirilməsi üçün baş prokurorluğa müraciət elədiyini bildirib. Hacı Məmmədovun dəstəsi keçən il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qara Kəmər adı ilə məşhur olan əməliyyatı nəticəsində tutulub, dəstə çoxsaylı adam uğurluqları və qətillər törətməkdə təqsirləndirilir.
Azərbaycanda havanın temperaturu 42 dərəcəni ölçsə, İş günü qısaldılar, hətta vacib obyektlər istisna olmaqla bütün məsələlərdə iş dayandırıla bilər. Amma bu cür isti bütün ölkədə yox, ayrı-ayrı bölgələrdə müşahidə olunarsa, qərarı Nazirlər Kabineti yox, yerli icra hakimiyyəti başçıları qəbul eləməlidir. Bunu Azadlıq Radiosuna Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyib. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə dünən Naxçıvanda və Bəzaran rayonlarında 42 dərəcə isti olub, amma iş saatı qısaldılmayıb. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun məlumatına görə isə avqustun 9-dan 10-una keçən gecə temperatur 5-6 dərəcə aşağı düşsə də, sabahdan yeni istilər başlayacaq. Temperatur ayrı-ayrı bölgələrdə 40 dərəcəyə də qalxacaq. Avqustun ortalarındansə hava sərinləşəcək.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər proqramı davam edir və Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Salyanlar və Lənkəranlar hazırlaşsın, Prezident bu rayonlara səfərə gəlir.
Susuzluğunu yatıra bilməyib, harda gəldi su içənlər, xəstəxanada yatmalı ola bilər, həkimlər belə deyir.
Bundan sonra şadlıq evlərindən, şovmenlərdən, müğənilərdən vergi almaq üçün təzə qanunlar olacaq.
Bugün Yevlaxın karvan komandası UEFA kubokunda ikinci sınağına çıxacaq.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bugün avqust ayının 10-udur. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 9 dəqiqə keçdir. Bugün Prezident İlham Əliyev Salyana səfərə gedəcək. Deməli, yaz başı və payızda kürün daşmağından yayda da istilərdən əziyyət çəkən salyanlar prezidentə nədən şikayət edəcəklər? Prezident burada nə ilə maraqlanacaq? Prezident cəmaata nəyə deyə bilər? Və ümumiyyətlə, prezidentin təkcə Salyana yox, Lənkəran səfəri haqqında da Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyev Salyana, daha sonra isə Lənkərana səfər edəcək. Salyan rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ölkə başçısı Heydər Əliyev adına muzey və parkın açılışında iştirak edəcək. Daha sonra tikilməkdə olan Olimpiya kompleksinə baş çəkəcək. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovun dediyinə görə, Prezidentin gəlişi ilə bağlı şəhərdə bir neçə ay əvvəl başlanan abadlıq işləri qismən də olsa başa çatdırılıb. Etibar Hüseynov rayonda bir ciddi problemin kalmadığını desə də, sakinlər Salyandakı problemlərin təkcə abadlıq işlərlə bağlı olmadığını bildirdilər. Rayon sakini Emil Məmmədov deyir ki, aparılan abadlıq onların ürəyincə olsa da, işsizlik, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr, su və qazla bağlı problemlər sakinləri daha çox narahat edir. Bundan başqa, Kür çayının daşmasından əziyyət çəkənlər onlara verilməli olan kompensasiyanı da ala bilmirlər.
Ən böyük problem işsizlikdir bu günlər Salyanda. Səhər saat deməli 4-də, 5-də anabazlarımız qadınlar durub Bakıya süt qatıq göy-göyərti daşımasalar avtobuslarla. Yine o evlatların da onunla dolandırır, həyat yoldaşların filan. Güzəli şəkildə zaman tarihlarda ya küçələrdə bezib damını oynamaqdan.
Prezidentin gəlişi ilə bağlı son bir həftədə rayona elektrik enerjisinin müntəzəm verildiyini deyən Emil Məmmədovun sözlərinə görə bundan əvvəlki günlərdə şəhərə 10-12 saatdan artıq enerji verilməyib. Yaz payız mövsümlərində Kürün daşmasından zərər çəkdiyini bildirən Salyan şəhər sakini Narxanım Bədəlova deyir ki, həyat yoldaşı problemlərin həlli ilə bağlı dəfələrlə Bakıya gedib gəlsə də heç bir şey əldə edə bilməyib.
Gedə-gedə, gələ-gələ yazdığı ürək qutardı, gözü müamilədə boğulur, yazdığın ürək patladı, öldü.
Narxanım Bədəlova əlavə edir ki, rayonda gənclər iş tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Etibar Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə tikilməkdə olan Olimpiya kompleksi elə iş yeridir. Elektrik enerjisinin verilməsində fasilələrə gəldikdə Etibar Hüseynov bunun səbəbsiz olmadığını deyir.
Salyan axırıncı yerdədir pulunu ödəməkdə. Pul verməkdən danışmırlar, amma ödənişdən işin verilməsi işi heç problem yoxdur Salyanda. Yeni kabellər çəkilir, kabelləşmə sistemi gedir. Kabelləşmə sistemi gedməklə əlaqədar müəyyən qədər fasilələr olur.
Etibar Hüseynov. Elə bugün günün sonunda prezidentin Lənkəran şəhərinə gedəcəyi gözlənilir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu Azərbaycan prezidentinin Salyan və Lənkərana bu günə nəzərdə tutulan səfərindən danışdı. Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi isə davam edir. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Səddzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsanız, indi gəlin görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur, əvvəl sən başla.
Çox sağ ol, Ülviyyə, mən Bakı Xəbər qəzetindən başlayacağım. Demək, burada belə bir yazı var ki, başlığı da belədir. Moskvadan Azərbaycana iqtisadi zərbə. Demək, həmin yazıda müəllif yazır ki, Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada gedən enerji rəqabətində Rusiya öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Və bundan ötrət də bir sıra konkret addımlar da atma qərarına gəlib və bu addımlardan biri də odur ki, Moskva, Qazaxıstan və Türkmənistan neftini dəmir yolu ilə Qaradəniz sahilinə daşımaq üçün olan dəmir yollarındakı tarif qiymətlərini 2 dəfə azaldı. Demək, məqalədə qeyd olunur ki, Rusiya ərazisindən keçən dəmir yolu Azərbaycandan keçən və Gürcüstan limanlarında neft məhsulları aparan dəmir yolu marşrutunun əsas rəqibidir və sözsüz ki, bu qiymətlərin azaldılması Azərbaycan üçün elə də yaxşı perspektiv vəd eləməyəcək. Rusiya Nəqliyyat Nazirinin apardığı hesablamalara görə tariflərin aşağı salınması ilkin olaraq neft daşınmasını 2,5 milyon tona qədər artıracaq. Qəzet yazır ki, bununla bərabər Moskva dəmir yolu ilə neft daşınmasında bu cür şərait yaratmaqla həm də onu göstərir ki, o, Avropanın dəstəklədiyi Qafqazla Asiyanı birləşdirən Trasika nəqliyyat dəhlizi layihəsi ilə rəqabətə girir. Bu barədə daha ətraflı, demək, Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar. Buyur, Ülviyyə.
Çox sağ olun ki, 525-ci qəzetdə belə bir yazı var, çək araçları ilə bağlı. Burada bir nəfər var, ixtisasçı, iqtisadçıdır. Özü də 3 ildir ki, çək araçlarında iştirak eləmək istəyir, amma buna nail ola bilmir Şahin Əlizadə adında. O, öz təcrübəsindən danışır, deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Bilmirlər ki, çək araçlarında deməli, hüquqları pozulanda hara müraciət eləsinlər və ya hər raç necə keçirilir, ona görə də detalları bilmirlər. Ona görə də proses zamanı qanun pozuntuları çox olur. Amma Şahin Əlizadə məsləhət görür ki, deməli, çək belə bir nöqsanlar araşdırdıqda məsələn, yüksək səviyyədə həll eləmək mümkündür. Çək aracı komissiyasına müraciət eləmək və yaxud məhkəmələrə müraciət eləmək, vəkil tutmaq kimi imkanlar var. Xatırladım ki, hazırda deməli çeklərin özəlləşdirmə çeklərinin böyük bir hissəsi hələ də özəlləşmə prosesində iştirak eləməyib və vətəndaşların şansı var ki, iri müəssisələrin özəlləşməsində deməli səhmdara çevrilə bilsinlər.
Sağ olun, demək, mən də Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Xalq Cəbhəsi qəzetində də biraz belə deyək, bu bizneslə bağlı yazıdır. Demək, burada kommersiya məsələnin qeydiyyatından söhbət gedir. Demək, Azərbaycan qanunlarına görə qəzet yazır ki, kommersiya məsələnin qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlərə 5, qeyri-kommersiya təşkilatların qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlərə isə 43 gün müddətində cavab verməlidir. Yəni Ədliyyə Nazirliyi bu qeydiyyat alan qurum. Qeyri-kommersiya təşkilatının qeydiyyat müddəti daha 30 iş günü də uzadıla bilər və qanunda belə bir şərt var. Ölkədə qeydiyyatla bağlı müraciətlərin müddəti qısaldılmalıdır ya yox? hüquqi şəxsin qeydiyyatına ayrılan müddətin azaldılmasının vaxtı indi çatıb, ya yox, bu suallara Xalq Cəbhəsinin əməkdaşı sual cavab axtarıb və Hücrəddin Hacıbalayev adlı bir hüquqşünasla danışıb. Demək, hüquqşünas deyir ki, istənilən halda hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməklə bağlı vaxtın azaldılması məqsədə uyğundur. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı isə deyib ki, qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim olunan sənədlərin baxılma müddəti nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır.
İlkin 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gəl xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
İsrail Livanda hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, hərbi əməliyyatlar bir ayda davam edə bilər.
İsrail dünənki döyüşlərdə 15 əsgər itirdiyini deyir. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun ən çox itki verdiyi gün olub.
Hizbullah lideri yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair atəşkəs layihəsinin ədalətsiz olduğunu deyir.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov dünənki məhkəmədə deyib ki, Rövşən Əliyevi də, Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavinini də jurnalist Elmar Hüseynovla eyni plan üzrə öldürüb. Həmin planı isə o özü hazırlayıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin buyur mətbuat icmalını.
Mən prinsip etibarilə qutarmışdım. Xalq Cəbhəsi qəzetindən sonuncu cümləmi oxuyum ki, demək, Xalq Cəbhəsi qəzetində komissiya məsələlərinin qeydiyyatı ilə və qeyri-komissiya təşkilatının qeydiyyatı ilə bağlı yazının axırında qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda hüquqi şəxslərin sənədlərinə baxılmasına və qeydiyyatdan keçirilməsinə ayrılan müddətlər normal deyil və qəzet bu fikri Rəşid Hazırlının, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hazırlıya istinadən vermişdi. Buyur, Ülvi.
Çox sağ ol, Ülkin. Xatırladım ki, bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib. Bugün avqustun 10-u cümə axşamıdır. Verilişin bu yerində səhər qəzetlərinin icmalından sonra Bakı şəhərinin afişalarında nələrin olub olmadığından danışırdıq. Bir neçə gündür danışmırdıq. Çünki heç nə yox idi. Təzə yenilik yox idi. Amma bugün deyəsən Ülviyənin sözü var və danışmaq istəyir. Buyur Ülviyə.
Bəlkə bu məlumat deməli sərhədçilər üçün maraqlı ola bilər. Sərhəd qoşunlarının il dönümünə həsr olunmuş müsabiqə sərgi keçiriləcək və Cəs Əhmədov adına sərgi salonunda. Burada 30 rəssamın 38 əsəri nümayiş olunacaq. Qaliblər 3 nominasiya ilə mükafatlandırılacaqlar. Özdə birinci yeri tutana 600 yeni manat veriləcək. Amma giriş dəvətnamə iləndir, tədbir saat 4-də başlayır. Bugün Azərbaycan kinoteatrında Həyatı İdarə Eləyən Pultun Çağırışı adlı film olacaq. Film Amerika istehsalıdır, fantastik komediya janrındadır. Burada söhbət ondan gedir ki, pult istənilən vaxt insan həyatını necə dəyişdirə və ya dondura bilər. Belə bir fantastik filmdir. Saat 4-də 15 dəqiqə işləmişdən başlayır seanslar. Sonuncu seans 10-a. 15 dəqiqə işləmişdi, 4 dəfə gün ərzində seans olacaq. Biletlərin qiyməti həmişə olduğu kimi 6-8 manatdır. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sərin su var sərvəri, ürək yanan gəlbəri.
Ki, nə olub səhər tezdən səhərin sudan danışdasın, susamısan?
Yox, susamağına susamamışam, amma bu hissələrdə elə gərək sudan danışasan, çünki danışmağa belə deyək mümkün deyil, həm də xəbər verdiyimiz xəbərlərdə də var idi ki, bu hissələr deyəsən hələ belə tezliklə qutaran deyil. Hı-hı. Demək, xəbərim nə idi? Xəbərim odur ki, Hindistanın daha iki əyalətində də, demək, Kerala və Kernataka'da Pepsi-Cola ilə Coca-Cola'nın içkilərini qadağan eləyiblər. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Hindistanlı məmurlar fikirləşirlər ki, bu içkilərdə böcək zəhəri dadı verən nələrsə olduğundan o sağlamlıq üçün ziyanlıdır.
Böcəkdə də, Azərbaycanda da belə bir qadağa var idi. Yadımdadır, Gəncədə ziyanlı bakteriyalar tapmışdılar, amma bilməm, onlar böcək dadı verirdi ya vermirdi.
Yox, onlar böcək dadı verməyinə vermirdi, onlar da amma sağlamlıq üçün ziyanlıydı. İndi də məsələ bundan danışacaq, amma biraz fərqli məkandan. Gəncədən yox, Bakıdan və mağazalarda yox, küçədə satılan suların keyfiyyətindən və bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Şirələrini ikiyə satırsınız?
5 manatdan.
Nədən hazırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Şirədən. Yəni, mən dəqiq bilməm nə şirəsidir, amma şirədən hazırlanır. Tünd bir şey olur da, ondan hazırlanır. şirədir. Sadəcə çox şirin bir şirədir. Tərkibinə su qatılır, olur şok olur.
Bu paytaxtın mərkəzində sərinləşdirici içki satan Bəhruz idi. O şirə dediyi həmin məhlulun tərkibinə nə olduğunu və onun nədən hazırlandığını bilmədiyini söylədi. Ətrafda olan digər su satıcıları isə ümumiyyətlə bu haqda danışmaqdan boyun qaçırdılar. Heç suyu alıb içənlərin çoxu da ona qatılan şirənin nə olduğunu bilmədiklərini deyirlər.
Nə bilim, güvənmirəm, bir dəfə görmüşəm, pis təsir göstərib, qız içib pis olubdu, vabşı. Ona görə də heç vaxt içmirəm.
İçmişik içməyinə, düzün desəm güvənmirik. Yəni, meyvə dadını verən rənglər olur, şəkərdir, bir də ki, sudur.
Bir dəfə istifadə etmişəm, xoşuma gəlməyib, tərkibinə inanmamışam. Qıraqdan da, yəni, baxanda artıq görünür tərkibin necə olduğu bilinir. Ona görə də istifadə etmirəm.
Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da bu cür suların mədə bağırsaq və birsə yoluxucu xəstəliklərin yaycısı ola biləcəyini deyir.
Bunlar təmizlənməmiş, birbaşa su şəbəkəsinə qoşulmuş, su borularına qoşulmuş, heç bir filtrdən keçməmiş sulardır. Şübhəsiz ki, mədə bağırsaq xəstəliklərin daşıyıcısıdır. Onlara rəng vermək üçün, dad vermək üçün kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Arzu olunmaz maddələrdən istifadə olunur. Ən yaxşı halda isə vaxtı keçmiş yupilər deyilən qarışıqlar var, ondan istifadə edirlər.
Mədə bağırsaq həkimi olan Zeyqəm Süleymanov deyir ki, bu cür içkilər ən yüngül halda allergiya yarada bilər.
Bunların tərkibi həm allergen, həm də kanserogen ola bilər. Yəni allergen allergiya törədir, kanserogen maddələr isə bəlli bir müddətdən sonra bədəndə şiş, xərçəng xəstəliyinin yaranmasında iştirak edir.
Həkim Zeyqəm Süleymanov onu da əlavə edir ki, belə suları içdikdən sonra mədədə turşuluğun kəskin artması, ürək bulanma olarsa mədə dərhal yuyulmalıdır.
Bakıda küçələrdə satılan suların keyfiyyəti haqqında Bakıdan Şəhla Sultanova danışırdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı SM 102 FM dalğasında xəbərətər verişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində sizin görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də gənclər proqramına, 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Ürkə Rakif qızının 14-24 proqramı başlayacaq.
14-24 İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasardır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və?
Ben.
Ade, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Nefti ilə kafaz oynayır.
14-24 proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda bir müğənni və ya musiqiçi dövlət büdcəsinə ayda cəmi 22 manat vergi verir. Bunu rəsmi rəqəmlər deyirlər. İndi Vergilər Nazirliyi qərara gəlib ki, deməli, vergi yığımını təkmilləşdirsin. Bu yeni qanunlar, yeni qaydalar şadlıq saraylarına, əyləncə mərkəzlərinə, restoranlara, müğənnilərə, musiqiçilərə, hətta şouminlərə də aid olacaq.
Havadalar olacaq?
Bilmirəm, şoumenlər tamada rol oynayırlar, deyin də yəqin ki. Bu və ya başqa iqtisadi xəbərlərlə və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanda ən böyük elektrik enerjisi istehsalçısı olan Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında Almaniyanın Fichtner və Yaponiyanın Tepsco şirkətləri məsləhətçi olacaq. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, Azərbaycanın bu seçimini Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bəyənib. Yenidən qurma işlərinə gələnin əvvəlində başlanacaq Mingəçevir elektrik stansiyası ötən əsrin 80-ci illərində tikilib və hazırda avadanlıqların köhnə Əlməsi ucbatından onun istehsal gücünün artırılması mümkün deyil. Vergilər Nazirliyi şadlıq evləri, əyləncə mərkəzləri və restoranlardan eləcə də müğənnilər, musiqiçilər və şoumenlərdən vergi yığılmasını təkmilləşdirmək niyyətindədir. Bundan bağlı ayrıca qanun layihəsi hazırlanacaq. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin 6 ayında şadlıq sarayları hesablanan təxminən 3 milyon manat verginin ancaq 3-də 1-ni ödəyiblər. Bakıda musiqi əyləncə xidməti ilə məşğul olan 414 vergi ödəyicisi, yəni müğənnilər və digər sənətçilər isə bu ilin 6 ayında dövlət büdcəsinə 20 min manata yaxın pul köçürüblər. Başqa sözlə, bir müğənni və ya sənətçi dövlət büdcəsinə ayda orta hesabla 22 manat ödəyib. Avqustun 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda və dünyada baş verən son iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı vaxtı ilə saat 9-a 25 dəqiqə işləyir. Gəlin indi də idman yeniliklərindən tanış olaq. İlkin, buyur.
Çox sağ ol, Ülvəd. Mən birinci Türkiyədən başlayacağım, çünki Azərbaycanda da bu Türkiyənin iki klubunun çoxlu tərəfdarı var. Fənərbaxça ilə Qalatasaraydan söhbət gedir. Demək, dünən Fənərbaxça və Qalatasaray Çempionlar Liqasının sonuncu təsifat mərhələsində ilk oyununa çıxıblar. Demək, Fənərbaxça Dinamo Kiyevlə səfərdə oynayıb və 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Qalatasaray isə İstanbulda Çexiyanın Mladá Boleslav komandasını 5-2 məğlub eləyib. Azərbaycan Avrokuboklarda təmsil edən Karvan komandası isə bugün UEFA Kubokun təsifat mərhələsində Çexiyanın başqa bir komandası Slavia ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Bakıda olacağından Slavia klubu dünən Bakıya gəlib. Çexlər qarşıdakı oyunda müxtəlif səbəblər üzündən 5 oyunçunun köməyindən istifadə edə bilməyəcək. Karvanda da 2 oyunçu bu oyunda oynamayacaq. Onu da xatırladım ki, oyun Bakı vaxtlı axşam saat 8-ə başlanacaq. Gələn çərşənbə axşamı isə Azərbaycan Milli Futbol Yığması Kiyevdə Ukrayna ilə qarşılaşacaq və buna görə də avqustun 11-dən həmin oyunçunun təlim məşq toplanışı başlanır. Elə həmin gün Neftçi ilə Xəzər-Lənkəran ölkə çempionatının ikinci turunda üz-üzə gələcəyindən və həm də Xəzər-Lənkəranın stadionun açılışı olacağından bu komandaların oyunçuları yığmaya bir gün sonra qoşulacaq. Azərbaycan yığması Ukraynaya avqustun 14-də gedəcək və Azərbaycan və Ukraynanın bağlı son xəbər bu dəfə handboldan olacaq. Ukraynalı mütəxəssis Georgi Varonov Azərbaycan qadın handbol yığmasının və ABU komandasının rəhbəri təyin olub. Milli komanda onun rəhbərliyi altında dünya çempionatının seçmə turnirində, ABU isə Kuboklar Kubokunda yarışacaq. Demək, Bakıda saat 9-a işləyib 27 dəqiqə, verişimizin sonuna çatırıq və indi havanın sırası gəlib çatdı.
Bugündən Bakıda hava sərinləşəcək, dəyişkən bulutlu olacaq, arabi şimal-qərb, şimal-küləyə əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, amma dağlıq ərazilərdə axşam şimşək çaxacaq və qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gün ərzində arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 24-29 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bu saat olan ən son yenilikləri xatırlayaq.
İsrail Livanda hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, hərbi əməliyyatlar bir ayda davam edə bilər.
İsrail dünənki döyüşlərdə 15 əsgər itirdiyini deyir. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun ən çox itki verdiyi gün olub.
Hizbullah lideri yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair atəşkəs layihəsinin ədalətsiz olduğunu deyir.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Yevlaxın Karvan komandası ilə Çexiyanın Slavia komandası Şəfa stadionunda qarşılaşacaqlar. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində düz bir dəqiqədən sonra Ülkər Akif qızının gənclər verilişi başlayacaq. Sizin də...
Bu yarım saati isə biz söhbət elədik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyyə Əsədzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıq. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək asandır, amma oxumaq çətindir. 14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və...
Ben. Ade, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Nefti ilə çapaz oynayır.
14-24.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Müəllim dərsini oxuyub gedər, filan-filan kitablardan mənim imtahamı hazırlaşacaqsan deyə bilər. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük. Orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları bəs İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin Türkiyələr demişən çatışdığı bir ortam. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldu. Bir də var ki, kulublar var. Yəni, diskusiya kulubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərlə məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni Azərbaycanda da tapmasa, tutaq ki, Təhsil Nazirliyi ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin gök deyirlər, onlar qəbul eləyərsə, amma bizim Təhsil Nazirliyi dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünü o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər. Və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, Rusya deyirlər təqaüd deyirlər, oraya müraciət eləyə bilərlər. Və yaxud İstanbul Bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Bobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Bobustana getməyə dəyər. Bobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarıyla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Qürçdaş dağı adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sözün ki, toy olacaq.
Çəkdim, sənsin.
Keç.
Mənim oçurdum.
Bəxtimiz açılacaq.
Oyma çağıracağım sizi.
Keçəm de. Ya sen de keçirsən?
Yox. Ben toyumu Qobustan edəcəm. Gözlüyüm. Çağıracağım.
Yalan başı da var.
Çok sağ.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmayaraq, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyərli.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik. Çıxırıq ora-bura.
Yorğunluq var?
Var, ha, çox istidir.
Yaxşı keçdi, ümumiyyətlə. Getdik, gezdik orada, dağda daşa durmaşdıq. Bir dənə yol da tapdıq, yuxarıda çıxdıq. Hər şey yaxşıdır, yeni insanlarla tanış olduq.
İstirahətim əla keçdi, bir dənə istini nəzərə almasaq. Çünki elə vaxta gəlmişik ki, həm gün orta, həm yayın bu vaxtı istidir. Amma ki, unudulmaz istirahətidir. Super, çox xoşuma gəldi.
Çox təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Getdik, gəzdik, görmədiyim yerləri gördüm, eşitmədiyim sözləri eşitdim.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kimi istidən, kimi susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Gəlmək ya məsləhətdir, amma istirahət eləməlidir. Yəni tək getməkdənsə, yəni belə qrup şəklində yığılıb, yəni öz yaşıtları ilə bir yerdə də harasa getmək daha maraqlı olar.
Kimin imkanı var, gəlsin. Üzü Bakıdan çox da elə uzaq deyil. Yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib burdakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gələndə sadəcə tədariflərini görsünlər.
Bura gəldi mi tək su götürün, ha? Rahat paltarlar giysinlər, çox dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Burna. 14-24
İndi də İsvarın ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. İsvar bizə öz bəstəyi əsəri ifa edəcək. Buyur, İsvar. Nəinki qəbul imtahanlarında, elə əksər hallarda iş üçün müraciət edəndə də intellekt, yəni məntiq testlərinə cavab verməli olursan. Belə testləri cavablandırmaqda çətinlik çəkənlər Test və Tətbiqi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi İntellekt Test Sınaqlarına Hazırlıq və Praktik Məşğələlər adlı kursuna yazıla bilərlər. Kurs ödənişsizdir. Mərkəzin sədri Elxan Bəylarov deyir ki, məqsəd gənclərdə bu cür testləri cavablandırmaq vərdişi yaratmaqdır.
Biz bu vərdişlərin yaranması, istəyir abituriyentlərin, istəyir ali məktəb tələbələrinin bu testlərlə tanış olmaları üçün, onlara cavablandırmaq vərdişlərinin yaranması üçün kurslar təşkil etmək qərarına gəldik. Bu kurslarda biz, deməli, iştirakçılara intellekt testi sınavlarını onları hazırlamaqla məsul olacaq. Ümumiyyətlə, intellekt testlərinin təsnifatı ilə, onların növləri ilə, onlardan istifadə eləmək qaydaları ilə, bu testlərin verdiyi imkanlarla onları tanış eləmək istəyirik. Əhalinin müəyyən hissəsini, yəni əsas gəncləri, iş axtaranları, təhsilini artırmaq istəyənləri bu testlərin həll qaydalarını öyrətmək. Məqsədimiz budur.
Elxan Bəylərov deyir ki, kursda istənilən şəxs iştirak eləyə bilər. Bunun üçün ən gecə avqustun 20-sinədək CV, yəni tərcüməyi hal və iştirak məqsədini əks etdirən məktubu mərkəzə göndərmək lazımdır. Kurslar sentyabrın 1-dən başlayacaq və Bakıda keçiriləcək. Kursun iştirakçıları dərs vəsaitləri ilə də təmin olunacaqlar.
Müraciət eləyə bilər istənilən şəxslər. Sərbəstdir. Yəni orada biz elə bir seçim qoymuruq ki, bu hansı yaş olsun, hansı təhsil səviyyəsi olsun. İstənilən şəxslər müraciət eləyə bilər. Ancaq biz onları o ərizələrinə görə təsnifatlaşdıracağıq. Yəni təhsil pilləsini, yəni təhsilini artırmaq istəyənlər üçün bu yarın ki bir cür qrup halına salınacaq. Bax, iş axtarmaq istəyənlər başqa cür qruplaşdıracaq. Kursda istifadə olunan materiallar mən müəllif olduğum intellekt test toplusu kitabı var. O kitabdan xaricdə tətbiq olunan intellekt testlərindən indiyənə qədər keçirilmiş sınaqlarda artıq istifadə olunmuş test nümunələri üzərində işləyəcəyik.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
14-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Velviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar, amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Maxi Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Belişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə.
Thank you.
Fikriniz var, nəyə görə məhz fortepiananı seçdin?
Birincidən istəyirdilər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstaz musiqi məktəbinə qoydular.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yeni caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağa neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, birinci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim birinci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mənə heç toxunuda bilmədim.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Diplomuna layiq görürsən. Bəs hansı ölkələrdə Azərbaycan təmsil edirsən?
Mən Qırğızstanda ifa eləmişəm. Orada festival olmuş, diplom vermişdilər.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa edirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan. Ondan başqa, yəni artıq böyük səhnəyə çıxanda...
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Necə keçdi konsertin? Ürəyincə oldu mu?
Ürəyincə oldu.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jarreau kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o belə regionlarda biraz azdır. Hələ bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedin konsertə verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikan.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o bir yollara gedmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsənmi, düşünürsənmi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu
olacaq? Bəli, olacaq.
İsvar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən?
Thank you.
özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışıram yavaş.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var? Nə etməyi düşünürsən?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, eləm yox, birazdan.
Yəni nəyə görə, özü hələ hazır bilməmsən, ya...
Hələlik hazırlaşıram, mənim hazır deyiləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, müəllimə. Siz uşağı iyiləməyin. Siz ona dərs öyrədin. Ala təsəvvür edirsən?
Nə olub ala?
Ala Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim alasən?
Ah, bəs nə ala? Ala sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı süfrə.
Nə olsun ki?
Ala sən təsəvvür edirsən ala, stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir şey soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağıllı ilə dəli görüşəndə, birinci ağıllı sağ olaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağıllı.
Hə, onda sağ ol.
Ade, hara gedirsən yenə, hara?
Futbola.
Futbola?
Hə, bugün Neftçi ilə kəpəz oynayır.
Ay, atonla sənin ha. Bu elə öz neftçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəyin ki neftçini mən? Hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.